VOA. Tunin Radio Sagale America. VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaataatti galgal saatii 2:00 akka saatii 3:00 meetir baandii 22-23 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu har'a ammaan jalqabna. Gurran dhalaan 4:19 raadiyoo VOA afaan Oromootiin caqasuu jirtanii galchumi keessan nagaya ansoraa laqeeti.
Bosonni gaara Cilaaloo ibiddaan gubataa jira. Dhaamsuudhaafis yaalamus guutummaatti to'annaa jalan oolle mataa oduwaarraa tattam jirtu ana jaallannee gammadaati.
Gubachaa tanaan lafa hektaare hedduu yookaan immoo qaarxii hedduutti bade faluutti jiran. Baandiin afran qalloo Diree Daawwaa gahanii uummati ba'ee simatee achumaan qophii bashannanaallee biyya agarsiisan. Amerikaa keessa gareen harkaaf kubbaa miilaa New England tanaan jaayeffannoo hojjetteetiin garee Los Angeles 13-3 qaariftee wancaa Super Bowl irra fudhatte. Dorgommii ispoortii aadaa Oromoo Ambootti jiran tuttuniin waan irra qaqqabnu keessaa tokko oduu jaalanne irraa caqafnee waan afedda barra.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Arsii keessatti kan argamu bosonni gaara Cilaaloo gubataa kan jiru ta'uu fi hanga har'aatti bosonni lafa hektaara 230 irraa gubachuunsa Muktar Jamaal gabaasee jira. Ittiin ka'umsa ibidda kana poolisiin qorataa jira. Ibidda kana to'achuu hawaasni yaali guddaa gochaa kan jiru ta'us haga ammaatti guutummaatti to'achuun akka hin danda'amin jiraattonni ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Ibiddi kun bosona qofa otoo hin taane bineensota daggalaa irratti baddiin ni geessises hin hubatamin jira. Poolisiin godina Arsii gama isaatiin ibidda kana dhaamsuuf uummata wal taasisaa akka jiru dubbateera. Waajjirri poolisii godinaa keessatti itti gaafatamaan kominikeeshinii inspektar Gammachuu VOA'f akka ibsanitti ibiddi kun miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Gara boodaa gabaasa qabna. Itoophiyaan mootummaa qabeenya qabdu walitti hidhee misoomsu ishee barbaachisa jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Ummanni Itoophiyaaf paartileen morkituu waan yeroo ofumaa falmii irratti dabarsan akka misoomaaf oolchaniifis gaafatan. Kanas ka dubbatan godina Gujii Bahaa fi godina Sidaamaa gidduutti ijaarsa bishaan jal'isii Gidaaboo yeroo eebbisanii ture. Gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos gamasii erge tujubee dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Oromiyaaf zoonii kibba Oromiyaa gidduutti kan ijaarame piroojektii ittisa jal'isii Gidaaboo kaleessa eebbisiisanii jiran. Piroojektichi angafaaf quxisuu ka ta'an Oromoo Gujiif uummata Sidaamaa kan walitti fiduu jedhaniiru. Mootummaan tokkummaa uummattoota Itoophiyaa kan cibsu piroojektiiwwan akkasii hojjechuuf fedhii kan qabu ta'ullee dubbataniiru. Biyyattii keessatti ijaaramaa kan jiran piroojektiiwwan jal'isii ogeessota biyyattiin kan ijaaraman ta'uu isaaniif laftiif bishaan nuti qabnu qofaa otoo hin taane kana wal simsiisee sammuu itti fayyadamuu danda'u uumuun kennaa guddaadhaa. Ituu nu hin darbin harka keenya kan jirutti fayyadamuu qabnaa jedhan. Uummati Itoophiyaa atakaaruun isa nuffisiiseera kan jedhan muummichi ministeerichaa amma kan inni barbaadu nagaa hojjetee galuuf misoomaa jedhaniiru. Itoophiyaan qamadii kadhachuuf kan saaxilamte bishaaniif dachii isheen qabdu yaada misoomsuu danda'u waan hin jiraanneef ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed uummati dimokiraatawaa ennaa ta'u mootummaanis akkasuma ta'aa jedhan. Mootummaan uummata nuffuuf dhibaa qabu ofiisaas dadhabaa ta'a jedhaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa gaaffii kan gaafatu qofaa ta'uurra kan muummichi ministeerichaa injifannoo uumame ittiin jedhanitti gargaaramuudhaan guddina biyya isaaniif gumaacha gama isaanii akka ba'an waamicha dabarsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmediif obbo Lammaa Magarsaa eebba kana cinatti abbootii gadaa Gujiif jiraattota zoonii sanaa waliin waa'ee nageenya irratti mari'ataniiru. Jijjiiramni bu'uuraa akka argamuuf illee hawaasa nageenya irratti akka fuulleffatu waamicha dabarsan. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa itti fayyadamni ittisa kanaa hiika guddaa kan qabuudha jedhan. Guddina misooma dinagdee biyyattii keessattis qooda olaanaa akka inni qabaatu dubbataniiru. Oomisha qonnaa qofaa utuu hin taane humnaaf beekumsa utuu qabanii hojii dhabanii kan ta'an dargaggoota Oromiyaaf Sidaamaa kumaan lakkaa'amaniif illee carraa hojii banaa jedhan. Pireezidantiin naannoo uummattoota kibbaa obbo Miliyoon Maatiyoos gama isaaniin piroojektiin kun Sidaamaa keessatti kan misoomsu lafa hektaara 4,000 keessaa 3,000 dargaggootaaf oola jedhan. Qopheen lafaas xumuramaa jiraachuu tuqaniiru. Piroojektiin Gidaaboo Oromoo Gujiif Sidaamaa gidduutti walitti dhufeenya qabeenya dinagdeef hawaasummaa cimsaa jedhan pireezidantichi. ittis gidaabo barakuma lamaaf lama kan jalqabame yoo ta'u qarshii biliyoona tokkoof qabxii lama kan fixe yeroo eegametti kan hin xumuramneef lafa heektaara 13,405 misoomsa ka jedhamedha. Qonnaan bultoota 10,000 dargaggoota hojii dhaban 1,192 carraa hojii akka banullee ministiriin jallisii bishaaniif enerjii Dr. Injinar Silashii Baqqalee ibsaniiru.
Lakkoofsi isaanii 10,000 kan caalu abbaa warraa Oromiyaa keessaa manaaf qe'oofiirraa godaanan mootummaan dhimma keenyaaf ilaalcha kennuu dide jechuun kamisa darbe kaasee daandii baabilee cufanii turan dilbata kaleessaa kaasee banamuu Addis Shekkol Dirree Dawaarraa gabaasee jira. Itti gaafatamtuu waajjira dhimmooti kominikeeshinii godina Harargee ba'a aadde Boonsituu Ibraahim VOF akka ibsanitti dhimma namoota jireenya ofiirraa buqqa'an kanaaf furmaata waarinsa qabu argachuuf jecha qaamota mootummaa abbootii amantiif abbootii gadaa waliin mari'atamaa jira jedhan. Mariin kunis har'a itti fufuusaa kan ibsan aadde Boonsituun magaalaa baabilee irratti daandiin cufamaa ture garuu banamuu akka qabu dursanii waliigalteerra waan ga'ameef kaleessa qabee geejjibaaf banaa ta'uu dubbatan. Baatii sadii dura uummata Oromoo fi kan Somaalee gidduutti walitti bu'iinsa uumameen gamlameen irraa namoonni hedduun manaaf qe'oo ofiirraa godaanuun ni yaadatama jedha Addis Shekkol gabaasa Dirree Dawaarraa ergeen. Magaalaa Moqdishoo keessatti har'a boombiin konkolaataa irraa dhoohee fi humna guddaa qabu yoo xiqqaate lubbuu nama sagalii galaafatee kanneen biroo 7 madeessu poolisoonni namoonni 6 argan dubbatanii jiru. Konkolaataan kun waaltaa daldalaa guddaa Moqdishoo keessa cina dhaabbatee kan ture yoo ta'u konyaa warra durii keessaa tokko ka'ee Hamaar Wayne keessatti ture. Tajaajilli ambulaansii Moqdishoo dhuga baastotaaf akka ibsetti reeffa nama sagalii kan baasan yoo ta'u kanneen madaa'an 7 akkasuma achi baafne irra jedhu. Caccabaa jiru keessaa sibiilota ajjeefaman baasaa akka turan kanneen ijaan argan dubbataniiru. Dhoohinsi dhaqqabe jabaa akka tures namni balaa kanarraa hafe dubbateera. Gareen hidhattoota Al-Shabaab haleellaa Somaaliyaa keessatti bakka lamatti dhaqqabsiiseef itti gaafatama fudhatee jira. Gareen kun akka jedhutti hidhattoota isaa keessaa tokko Puntland keessatti bulchaa buufata doonii qabeenyaa Dubaay ta'ee ajjeeseera. Namoonni kabiroo 3 immoo madaa'anii jiran. Aangawaan nageenyaa kan naannoo Mohaammed Daahir dhaabbata oduu Faransaayii yookaan AFP akka ibsanitti hidhataan tokko mana jaraa piroojektii ijaarsa kan buufata Duwaay Paul Anthony Froms jedhamu ajjeeseera. Oduun keenya kanum.
Taatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan hafe dabarra. Baandiin afaan qalloo kalee uummati kuma hedduu ba'eetiin Dirree Dawaa simatee achumaan qophii bashannanaallee dhiyeessanii Addis Shekkolitti oduutan nu erge.
Dhangaggoon Dirree Dawaarraa fageenya kiiloomeetira 19 irratti argamti. Fageenya isheerrayyuu kiiloomeetira 1 ol kaatee tabbarra waan jirtuuf haalli qilleensa ishee ho'a magaalaa Dirree Dawaarraa adda see taasisa. Jiraattonni magaalaa Dirree Dawaa akkuma lakkaa'aman obsanii eeguu waan dadhabaniif tabba dadhabsiisaa dhangaggoo ol ba'anii keessummoota isaanii kabajaa kan afran qalloo simatanii jiran. Akka lakkoofsa Habashaa agayya 19 bara 1953 keessa sadarkaa saba tokkoo qofaa utuu hin taane sadarkaa biyyaattiyyuu kan hin baratamne yaada baandii muuziqaa hundeessuu dargaggoonni Dirree Dawaa lama itti yaadan. Erga turee booda baandii afran qalloo jedhamuun moggaafameef bu'uursaa akka ta'an obbo Ismaa'il Mohaammed akkaataa jalqabbii baandichaa akkasiin yaadatu.
Afran qalloo baandii. Pirezidaantii nabarku Helenaa Alii Shaboo.
Pirezidaantii baandii afran qalloon ture aniif Alii Shaboo ollaa turre. Kaaneetu aadaa keenya waan fakkaatu tokkoyyuu biyya kana keessaan qabnu kanaaf waa tokko uumuu qabnaa jenne. Akka tasaa nama walaloo barreessuuf beekamaa akka ta'e Abubakar Musaa jedhamu tokko waliinan wal arge. Nama kennaa guddaa qabu jechoon inni gargaaramu baay'ee ciccimoodha. Nan gammade. Sababiin isaas walaloolee hedduu barreessaa ture. Sanbooda ijoollee Dirree Dawaa ganda adda addaa keessa jiraatanitti himne. Hedduu gammadan akkasitti kan waldaa dhaabne. Jaarsoliin biyyaas dhaga'anii hedduu gammadan. Kun kan ta'e hagayya 19 bara 1953. Beekamuun keenya kan jalqabame cidha nama biikoo jedhamu kubbaa miillaa taphatu tokko irratti afeeramneeti kan jedhe Ismaa'il. Samboda namoonni ijoolle kana gargaaruu qabna jedhanii ka'an meeshaa muuziqaa nu barbaachisu ittimne namni yeroo sana ture amantii kaatolikii hordof Michel Mikaayil jedhamu karaa jabuutii meeshaa muuziqaa kan akka jaazii saaksifoonii fafakkaatu nuuf fichisiise. Baandichi muuziqaan ala hojii tiyaatiraallee ni hojjeta jedha Ismaa'il.
አድርገን ለምሳሌ አንድ ባላባት እንዴት እንደምጫወት
ዋናከ ቲያትራ ቆጴስኔ ፈከኛፍ አባን ለፋተኮ ማረከ ፈካቱፍ አከሚን ቆናን ቡላተኮረቲ አከኒ ኦፍቱሉ አገርሲፍኔ ቆናን ቡላንሱኒስ ዋን ረጋይ ኦልካሴ አፈርሴ ዱበታ ቲያትራ ሰነረቲ አከባ ለፋታዬ ከነጀቴ አነቱሬ አን አፋና ማራተኮ ተኮን ከሰማከይ ዱበዳ እንንሞ ፋላ ሳናት ዱበታቱሬ namuma kufalchiisuuf achumaanis hacuuccaa dhaqqabaa ture mul'isuuf kana hojjenne jedhe haalli yeroo sana ture nuuf mijataan turre jedha Ismaa'il. Hordoffii mootummaaf dhiibbaan siyaasaa garaagaraa baandichi diigame miseensoti isaa biyyaa baqachuuf saaxile. Kun erga ta'ee waggoota hedduu lakkoofsiseera. Miseensonni baandichaa dhuunfaadhaan sirba baasuudhaan dhaggeeffatootaaf dhiyeessaa turanis baandichi garuu seenaa ta'ee kan hafe fakkaatee ture. Haa ta'u malee akka aartii Oromoo qofaa utuu hin taane akka biyyaatti sadarkaa duraarra kan jiru baandiin afran qalloo maqaan isaa faarfamaa jiraate. Har'a guyyaan ga'e waggoota 58 dura Diree Dhawaarratti kan hundeeffame baandiin angaftichi wal ga'e gara Diree Dhawaatti imaluuf ka jedhu innaa dhaga'amu uummati magaalattii gara dhangaggootti imale. Kam isa darbe miseensonni baandichaa gamas innaa ga'u uummatichi gammachuu guddaatitti dhaga'ame. Simannaan sunillee ittaanaa kantiibaa magaalattii Abdallaa Ahmadiin kan durfame yoo ta'u ayyaana sadarkaa biyyoolessaatti kabajameen gadin turre. Miseensonni afran qalloos kana innaa argan hedduutti gammadan. Simannaa kana innaan argu ija koon amanne nan booyan ture baay'ee. An biyya kooti yeroon ba'e fiigeen baqadhe daangaa irratti argamnaan ni dhahamta. Namoonni innaa simatanii isin jaallananuun jedhan ajaa'ibaa jedhe. Baandiin kun waggoota 58 booda qophee muuziqaa dhiyeessuu fi jechuu innaa dhagaan naannolee hollaa Diree Dhawaa dhiha Oromiyaa irraallee namoonni hedduun gara istaadiyamii magaalattiitti yaa'aa turan. Boodarras ittaanaa kantiibaan magaalattii obbo Abdullaa Ahmad haasaa baga nagaan dhuftanii dhageessisaniin Diree Dhawaan aartistoota angafoota qabsoo kana simachuu isheetti ni gammaddii jedhanii dhaloonni haarawaanis angafoota kan ta'an qabsoo afran qalloon eegalame galmaan ga'uudhaaf jijjiirama biyya amma jalqabame kunuunsuut irraa eegamaa jedhan. Aartistoonni angafoonni Alii Shabboof Adam Haaruuniin dabalate hedduun waltajjii sanarratti wallee dhageessisaniiru. Dargaggoonni hedduun illee waltajjiitti ba'anii sirbaa turan. Hedduun garuu wallee sana qofa otoo hin taane kanneen duraa badan argamuu isaaniitti gammadan jechuudhaan Addis Chakkol Diree Dhawaarraa gabaaseera.
Sammantaan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ispoortiitti taana. Dorgommii ispoortii aadaa Oromoo 28 ambootti jiran kalee jalqaban gosi ispoortii 10 wal dorgomuu jiran godina Oromiyaa 12 bulchiinsa magaalaa Oromiyaatti 12 harkaa wal qaba. Ijoollee egeri biyyi fuula bu'uu dandeet keessaa filachuutti jiran. Ispoortiin 10 tummaan fa'a. Naakoor Malkaatti koomishineerii ispoortii Oromiyaa irraa qindeessaa dubbise achiin dubatti oduu ispoortiitti aantu dabarra. Naakoor.
Maqaan koo Dajanee Mollaa Gammataan jedhama. Komishinii ispoortii Oromiyaa irraa hojii kana olaantummaadhaan gaggeessuudhaaf yookaan hoogganuudhaaf dhufe gosawwan ispoortii aadaa 10 gaggeeffama jechaadha. Fakkeenyaaf illee dhiiraan, wallaansoo dhiiraaf dubaraan, korboo dhiiraaf dubaraan, saddeet abbaa 18 dhiiraaf dubaraan, saddeet abbaa 12 dhiiraaf dubaraan, shaah dhiiraaf dubaraan, buub kan jedhamu immoo dhiiraaf dubaraan. Akkasumas tapha shartii fi gulufa fardaa. Shartiin dhiiraaf dubaraan gaggeeffama. Boksiin dhiiraa qofaan gaggeeffama. Kanaaf gosa ispoortii 10 yeroo 23ffaaf bulchiinsa magaalaa Amboo irratti gaggeessaa jira jechuudha.
Shaaf shartii maal?
Tole egaa shartii jechuun akaakuu gulufa fardaa keessaa dubartoonni fi dhiirri isa Amaariffaan ishqidimdim kan jedhu sana.
Gushaanu.
Tapni shaaf ebuu.
Afaan Oromooti maqaan qabu.
Maqaan qabu. Amma ammaatti isuma sanaan sadarkaa federaalaa irratti tamnisa akka garataba ammayat chezi anjeramu sanat sika akka somas dama anjeramu isa fakkata garu sera mata sakaba
tabakle haragana magigge famin gudinisha akaba sadif lawan bulchinsa magala laget afo injifatejra kalesaware boda gudinisha lita bulchinsa magala laget afo walin qabti ol fakkata lawan bahudanda nijuru dorgomilen sportia damane kesa kanimbros gigge fama kanjran yemuto qabti nisani garat murat be kamajran walitikaban corridor gomicha dorgomin kun gudnale oromia kudalemafi bulchinso tamagala sadejiddu tadem sifamajrachu kanutiman obodejenin kayon dorgomi kanas akisijedanijuru
fortunada bora sporti ammaya wante yeroyro kunun famed alota alota tabro qabaychada ana kayye fanne kesatu gudnale bulchin tamagalota kippa baadya kanjran kana walitifinne dotokot mutanno jerno jurusan kol jittiran taasudaf yaadame barabaran kan gaggee famuna sababa kana ega kayon sa inde guddan mutanno jurusan akol jittiran taasisu lamma fa sportin ada kon dalota takadawu taasudaf mallato enyumma saba oromo wante kan kayye fanne ti barabaran kan gaggee sunu
durgumin stadium yambot giggee fama jurukun durgumtoto sporti ada sadarkabi yalisat jedufu adem sifamu fjiru irretir ma ፍለቹ ከንደንዴስ ሱተው ስታዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲመኒጀሩ
ፖርቲስቶ ተደንዴ ቲፊ ጎምዘ ከባንካና ጎሰዋን ስፖርት ጅራኒን ፍላኔ አስማት ጋሽኔ ሌንጂስኔ አጭራተማን ናቻታ ኤጋ ኮፔሳ ዋንታኔ ኮፔሱ ማከኛ ዋንቻስ ሞዋታው ካን ሞንጂ ፈኖሳ ነው ጎንፈቹ በርባን እና አትሌቲሲዮ ካን ማኩ ማጎሰ ስፖርት ያመያዘናል ፖርቲ ካናንስ አናንድረስ ሞጠኖና ቲዋንድሬፍ እንጂ ፈኖዳን በዋን በርባን ኤጋ ነካዬ ፈኔ ፕሮግራሚን ኮሬዶ ካናብራት ካንጋቴ ፈሜ አቆመበ ከሞ አምቦንሞ አምቦ ዶ ሴና ቀበሰ ዋንታ ካውንዳ ነው ይቻላል ሴና ቀበሰ ዋንታ ፍዶ ሆነ ተገይሶ ባርባን
ስፖርቲስ ቶታ አዳ አምቦቲ አርገመኒ ሞርከቹዳፍ ቆፓን ኬሳ ከነን ያደይሳኒ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲመን ኦፒታይ ሰኒፊ ቀብጤ ገና ከስቲመን ይጅሩ
ይሄ ጎድነ ወጂ ራዶፌ መካንከ ያደሱ በሬሶ
አዲሱን ማሊ እንደርጎ
ወላሶ እንደርጎማት
ኪሎግራም ቢካን እንደርጎም ተላንሶ ካንድረ ሙጠኖ ከሲቀብዳ
ካንድረ ለደርጎም ሜኮ ኪሎግራም ሸንዳ ሚላማንጋ እንተን ተርባ ደርጎም ካም ማካንድረ ለ ደሜም በው ሆነማ ደሜ
ዮሚ ካን እንደርጎም
ትያ ብሮት
ቢኮፒው ሊገላጎት ይዋልፈካ ተርጎም ቢካና
ወማንጀሮ ዳሳጋሮ
መካንኮ ሽታይ ባነታን ጀደማ ኢዶ እራዶ ፈቡርቺ ሰማገለ ለገጣፎ ለገዳዲ ani kan ufen farda gulufuda wogga takka dorgomeera bara kuma lamaaf sagale dorgomeera ammas naan dorgomade yaali kaba
yeroo sana qabxiin kee kam ture
yeroo san sadaffaan baayyee barna yoo rabbede tokkon baayyee abdii qaba
kana mootti giggeeffama jiru kanaaf kobinati gootee oli galan maal fakkaata
qophii baayyee singoone garuu yeroo tokko darbee gochaatuma jira gaariidha ogumaan jedhu qophiin bareedina ta'amma gulufu kana caala haala kana caala itti fufee akka deemu barbaada
dorgommii kanarratti ispoortistootni dhiiraaf dhalaa 300 ta'an hirmaachaa jiru hanga gurraan dhala lamaatti kan gaggeeffamu ta'us odeeffannoon koomishinii ispoortii oromiyaa irraa arganne ni agarsiisa.
ናኮር ከለተፈነ አሜሪካ ደቻን ፓትሪዮትስ ክለቢ ራምስ ኩዳኒ ሳዲፍ ሳዲን ዱከሲቴ ዋንጫ ሱፐር ቦል ረፉዳት ሱፐር ቦል ዋንጫ ኩባ ሜላ ሀርካፍ ሜላ አሜሪካቲ አሜሪካን ፉትቦል ጀደን ፓትሪዮትስ ጋሬ ኒው ኢንግላንድ ኢቲ ራምስ ሞታ ሎስ አንጀለስ ኒው ኢንግላንድ ታንዋሌ ኒ ማሮጃ ድርጉም ሚታን ሞት ድርጉም ሱፐር ቦል ቶኒ ድርጉም አሜሪካት ነመ ሚሊዮን ሄዱ ዳውት ካሊ አትላንታ ጆርጂያ ስታዲዮም መርሰዲስ ቤንዝ ከሰት ተበታኒ ድርጉም ሚን ቶኒ ሸንተሚ ሰደሶ ሱፐር ቦል ኢንቶኒ ክለቦት ኩባ ሀርካፍ ሜላ አሜሪካቲ አኩም ኩፍቱ ሚሳኒት ኤፍሲ ፊኤን ሲ ጀደኔቲን ፎሶዶ ሚላማት ወሊንተበተ ገምላማኔ አባሞዋት ተልተፋጀቹ ራምስ ካሌሞ አምትቱኒኒ ገና ሰገሊን ድረት ሱፐር ቦል ሞት ኩባ ሚላ ኢፒኤል ተደቻነሞ ለንጂሳን ሀርካ ለንጂሳን ሀራይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሌ ጋነርስ ሶሌራ ይጆለሳ ኩምደንሳ ጀበፈቹ ጅርታ በገና ካና ተኮለ ሞአምኔ ኸለለ ሌሰር ሲቲ ተኮፍ ዱዋን ቡፍት ማርከስ ራሽፎርድ ጎሊ ገልቹም የፈትካንቲ ደቂቃ ሰገለሶ ረቲ ገልፈተ ራሽፎርድ ገን ኸንቆፋ መሮኩዳን ጎሊ ገልፈተ ጀቹ ላሊጋ ተደቻናሞ ባርካሌኒ ጎሊ ገልፈቹ መጅርት ዩካሌ ቫሌንሺያ ወሊንተበተቲ ዱቡ መዱፍቴቲን ደቀበተ ለማፍ ለማ ወልቅጤ ባሃኒ ጎሊ ባርካታና ለማኑ ሊዮን ሜሲ ገልቼፊ ጎሊ ቀራ ደቂቃ ሶዶሚ ሰገለሶ ተለመሶሞ ደቂቃ ጃታሚ አፍሬሶ ረቲ ገልፈተ ኦዱን ስፖርት ታማን ተነተተኑ Kalama sadi apure karadera milamuri Kalama sadi apure maratoni katamuri Radio Nuovi Voi sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani qophiitee eegee jalqabne daqiiqa 20 tokkiyaan daqiiqa 10 itti nu hafe amma immoo sirba kanaan waan hafeetti dabarraa abbittoo kabbade. Abbitoo kabbada galateeffannee waan afedda barraata ammaan tan caqasuuf jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkubree fuullee oduu keessatti sanittimne Arsiiti Baddaan gaarreen Cilaalloo gubachuu jirti. Qarqaarsilleen itti jira. Dhaan fuullee itti falumaatti itti jiran akka ammaa dhageenyetti akkaree fuullee oduu keessa jenne jechuu qartii yookaan hektaaraa 230 gubate waan gubee fi bineensa bosona akka keessa gubatellee poolisiin qorachuu jiranii jedha. Mukhtaar Jamaal oduu Finfinnee nu ergeen.
Bosonni Cilaaloo simboo Oromiyaatii fi qabeen bosonaa biyyattiitii mallattoodhaan waamamaatiin ture. Erga ibiddaan guggubachuu eegalee guyyoota 3-4 lakkoofsiseedhaan jiraattonni naannichaa kan isaan kaasan. Dafaniitiin bosona kana dhaamsuudhaaf tarkaanfiidhaa fi hojiin hojjetame jiraachuu dhaboon ammoo akka bosonichi hedduminaan gubatuufillee sababa ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatitti yoo xiqqaate hektaarri 230 ol ibidda kanaan manca'uu isaatu dubbatama. Gaaga'amaa fi rakkoo bineensota bosonaa irratti dhaqqabeen alatti. Namni ani godina Arsii Asallaarraa dubbise. Akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbate. Obbo Sultaan Abdullaa jiraataa godina Arsii magaalaa Asallaati. Haala taatee gubachuu bosona Cilaaloo illee akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Gaarri Cilaaloo gaara seenaa qabudha. Bosona achi keessa jiru abbaan beekamu baasifama guyyaa shanaffaa qabateera. Hawaasni bahee dheengadda haga dandeenye karaa gadhaanu karaa garaa fallatti amseera. Amma immoo karaa bidde duubaatiin haala badaa ta'een.
Naannoon to'annaa jalaan oliin jiraa? midan inni waluma galatti geesse o maal faada jedhame
ay bal'inna naan maaga ammaatu guyyaa kana faada biddi gubataasuma jira lafa bal'aa miidhee jira karaa gadaanuun dhaabfameera gara duubaatti namammoo bal'inna deemaa jira
gara duubaa jechuun aanaa kamin
karaa loode hoxufatti aanu miidhaan inni geessumalu waa lamaa sadii ta'uu danda'a tokkoffaa jijjiirama qilleensaa haala amma yeroo jirurratti dhiibbaa kan fidu ta'a kara biraatiin immoo bineensota bosonaa naannoo san keessa jiran akka badan kan godhu ta'a jechuudha.
Rakkoon gubachuu bosona Cilaaloo irratti dhaqqabe kun gaaga'ama guddaa geessuu isaatiinleedha kan dubbatamaatiin hin jiru. Bosonni Cilaaloo kun bosonoota dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaa Oromiyaa jalatti hammatamaniitiin eegaman keessaa isa tokko damee Arsiitiin waamama. Namni ani dhaabbaticha keessaa dubbise obbo Umar Ibraahim damee Arsiitti qindeessaan pirojektii kunuunsaa fi to'annaa jeedala fardaa gaaga'amni gama hedduutiin gubaatiin bosona kanaa dhaqqabsiise waa hedduu ta'uudha dubbatu keessaayyuu biyya keenyatti malee kan hin argamne qabeenyi jeedala fardaa rakkoolee akka kanaan jeeqamsa keessa galuun isii hin ooluudhaanillee kaasu obbo Umar.
Aanaa hiixeessaatti tokko shakkiin jira garuu kasara Cilaaloo kun oolredii kontirool ta'e. Nama miidhaan geesse kun oolredii biqiltoonni naannoo san jiru taatoon baay'een gubateera. Kanuma isaatii fi waan lubbu qabeeyyii keessatti miidhaman irratti balaa gahe amma tilmaamaan dubbachuun waan nama rakkisuuf assessmentiin gaggeeffama. Assessmentii san booda immoo kan ibsamu ta'a jechuudha.
Tarii miidhaan inni geessu gama biraa ammoo bineensonni akka bakka godaanan yookaan ammoo dirree isaanii bakka jireenya isaanii gadhiisanii baqatanii miidhaan qabaatu haala qabatamaa amala jeedalaa fa'aa wajjin maal nuun kan ta'a.
Arrishee akkasumas ibiddisee yeroo ka'u naannoo amma gubate kun naannoo habitaatii jeedala fardaatiis waan ta'eef akkasumas bineensonni birees naannoo sanii baqachuun ni jira distarbaansii.
Erga gubaatiin kun mudate irraa kaaseetiin poolisiin godina Arsii tumsa hawaasaa walitti qabuudhaan akka ibiddi kun dhaamu waa hedduu hojjechuu isaatu dubbatame. Inspeektar poolisii gammachuu hoogganaa koominikeeshinii qajeelcha poolisii godina Arsiiti. Sabaa himaalii naannichatti argamu fayyadamuudhaan dabalateetiin hawaasni akka tumsee bosona kana dhaamsu waa hedduu ifaajne caalmaadhaan illee itti milkooyin harka muraasatu nu hafeedhaan illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Wanti ta'e namootatu calqaba ijoolleetu gubee isaan guban san keessaa namni tokko qabamee jira namoota sadii ta'aniiti. Erga kana ta'e booda namoota kaawwanis hordoffee jira. Ibidda gubate kana callisnee ilaalle poolisii aanaatiyyoo poolisoota aanaa hedosaas uummatas hirmaachisneetiin akka dhaamu carraaqqiin godhamaa ture. Carraaqqii godhame kanaanis yoo ibiddumna ol waan ta'eef. Isa sana dhaamsuun hin danda'amne guyyaa kaleessaa hawaasaa fi aannawaasiin godhameetti hawaasni magaalaa sallarra namoonni baay'een deeme hawaasni garaagaraa jechuudha. Irra caalaa uumaan oraanaatiis achirratti hirmaate jira. Gama aanaatiyyootiin kan jiru akka dhaamu taasifame kan garasiin immoo aanaa hiixosaa irra jirus kaleessa annoo jedhee adda guyyaa addaatti haalli jiru baay'ee gaariidha.
Namoonni jalqabarraa ibidda kana qabsiisan yookaan bosona kana guban jettan kunniin maali? Kaayyoo maaliif ibidda kana qabsiisanii bosona guban?
Namoonni kun ijoolleedha. Warrootuma naannoo ganda sana keessa jiran keessaayi kaayyoo naga ammaatti dhimmi qoratamees irra ga'uu baatus nama qabame sanarraa yaadni jiru maalinni namni tokko tokko margi akka fuulduratti annoo jedhuu fi akka marguu fi sababu wantaaniin yoo. Bara baraanis gubataa jira waan ta'eef isuma kanarraa madda. Isaan kanarraa ammoo namoonni lamaan kan badanis yoo hordoffiin irra jirama. Isaan kun to'annaa gala olee jira namni tokko. Ijoolleedhas kaayyoo addaa wanta biraa kan qabu muti dhimmitti.
Rakkoo balaa abiddaa bosona Cilaaloo irratti dhaqqabe kanaan walqabatee namoonni sadi shakkaman keessaa tokko to'annaa jala oolee isaan kunniin barbaadamaa kan jiran ta'ullee hangi mancaatiin. Bosonaa fi bineensa bosonaa irratti dhaqqabee waan beekame ammatti lafa hin jiru akka xumureen poolisiin uummataaf kan ibsu ta'uusaa waadaa galeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kubit entarra ba fa chujira metrabandi didami lama didami shani soddomi to kurrati nu chaqas wujirtani yadi kesan wan dun gargara nu balbila nu barre sa janna gam khane namo kubit torbani khana mo guya bokonna la mancha kaftan kesa wan torban kanu kana modi wata derde ibine tinu janna il saati resani kenna sunira chaqas sa janna saati lama fora ka hak saati saditi yechu tarda tanuma wan hafbori titachan nagan nu bula ansora la kheti sagan tafana marati tan